În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În 11 august, sigur pomenim mai mulți sfinți, dar mai aproape de noi și care este scris primul în calendar, este Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Cu toate că formularea aceasta ne-ar trimite cu gândul la ceva destul de departe, totuși Sfântul Nifon evocă prin viața lui și prin moartea lui pagini semnificative din istoria țării noastre. Fac o paranteză. În perioada aceasta, în lumea aceasta, în epoca aceasta, în care lumea circulă foarte mult, dintre dumneavoastră, copiii dumneavoastră, sigur, ajung în Occident, ajung în alte lumi, aflăm că politica în alte zone a fost mult mai stabilă decât la noi. Mult mai stabilă. Domnii îndelungate de decenii au dat popoarelor respective o stabilitate, le-au permis să progreseze. La noi, când regele Carol I, domnitor și pe urmă rege, a putut însuma un număr foarte mare de ani, s-a cunoscut în istorie. Sau când Ștefan cel Mare, de asemenea, a reușit să stea pe tron un număr mai mare de ani, iară s-a cunoscut în istorie, a rămas cumva simbolic sau nu știu cum să spun, hotărător pentru a înțelege istoria Moldovei. Domnitorii noștri au trebuit săracii să se descurce în domnii de aproximativ 10 ani. Mai mult sau mai puțin. Peste 10-15 ani sunt excepții pe care le numeri pe degetele de la mâini, cred. În toată istoria țărilor române. Cred că profesoara de istorie care e aici nu consideră că exagerez. Nu? Dar chiar dacă exagerez, pentru predica mea e important. Constantin Brâncoveanu, care a dat sens culturii în țara românească, a domnit 25-26 de ani. Atât. Deci poți compara domnia aceasta cu Franz Iosef? Cu jumătate de secol și cu așa mai departe, ca să vezi diferențe. Și totuși noi avem un domnitor pe care îl numim Radu cel Mare și pe care nu-l pot fixa în istorie, nu știu când a venit la domnie și când după, dar în jurul spre 1500, la sfârșitul secolului 15. Îl numim Radu cel Mare. N-a domnit mult. El a construit mănăstirea Dealul. Și ce-o mai fi construit? Deci vă duceți și vizitați mănăstirea Dealul și vă gândiți, uite un domnitor care a fost, care a adres, care nu știu ce, dacă vă spune cineva despre acest lucru. Neagoe Basarab a domnit din 1512 până în 1521, 9 ani. Și 9 ani a făcut minuni în țară, minuni. Te duci la Curtea de Argeș și vizitezi biserica de acolo și zici, Neagoe Basarab. Deci două biserici au în spatele lor domnitori cu domnii scurte, dar mari diferențe între ei, foarte mari diferențe. Și aceste diferențe le vezi când citești istoria lui Nifon al II-lea, Patriarhul Constantinopolului, pe care Radu cel Mare l-a adus în țara românească ca să fie mitropolit. Omul ăsta a fost de două ori Patriarhul Constantinopolului, dar suntem în perioada cu turcii, care ocupaseră Constantinopolul, deci vă dați seama cam ce siguranță putea avea funcția aceasta, locul ăsta, într-un Bizanț ocupat acum de turci. Cum a putut accepta el ca Patriarh al Constantinopolului să fie mitropolit într-o țară mică? Deci este un punct de luat în considerație. Când urmărești viața lui Nifon, a Sfântului Nifon, cel de azi, el a acceptat să fie mitropolitul țării românești, pe vremea lui Radu cel Mare. dar care nu s-a purtat loial față de acest mitropolit străin grec de origine, pe care l-a dus în țară. De ce? Pentru că ăsta și-a făcut meseria. Ghilimele de rigoare, bineînțeles. Și-a făcut meseria. Adică a pus un om foarte serios în situația pe care a dobândit-o ca mitropolit al țării românești. El n-a venit să facă politică în țara românească. Fusese patriarhul Constantinopolului de două ori, v-am spus, avea negreșit o maturitate, o privire de ansamblu, ceva care înseamnă foarte mult. Venea un om cu viziune, așa zicând, cu o viziune spirituală. Nu se împiedica de politici mărunte, cum puteau fi totuși politicile țărilor române, după ce el fusese acolo la Bizanț, la Constantinopol, la Istanbul. Deci el și-a făcut lucrul așa cum a crezut că trebuie să și-l facă, cu responsabilitatea în fața Domnului Hristos. Și l-a nemulțumit pe Domnul țării, care avea o logică mai pământească, politică. Pe el îl interesa să manevreze problemele astea legate de căsătorie, de bununți religioase, de nu știu ce, cam cum facem și noi, le aranjăm ca să rezolvă niște treburi de pe pământ, ceea ce mitropolitul țării n-a acceptat. Și atunci, același domnitor care l-a adus și l-a convins să accepte să fie mitropolit după ce a fost patriar, l-a alungat. L-a întemnițat întâi. L-a întemnițat până omul a văzut că nu are de trăit și a plecat. S-a dus în Muntele Atos și a trăit ca om simplu, încercând să ascundă faptul că a fost patriarh și mitropolit. Și dacă vă duceți la Dionisiu, la mănăstire, veți vedea moaștele lui depuse acolo. Acum, el n-a plecat ca un om oarecare. A plecat umilit. A plecat înfruntat. Și l-a făcut un gest care poate să fie, ce știu, tratat și înțeles într-un fel sau altul. A blestemat domnitorul și pe poporul român. I-a blestemat și pe conducător pentru vinovăția lui și pe popor odată cu el. Ai zice, ce vin avea poporul? Că abar n-avea poporul de conflictele mitropolitului cu domnitorul. Conflicte proaste, să știți. Adică domnitorul voia să căsătorească pe soră sa, să-și lase bărbatul așa că îl convenea lui, să ia pe altcineva ca să facă niște prietenii cu Moldova, cu niște povești de-astea politice, nu? Și a zis, bă, nu se poate, femeia asta are bărbat, cum să-i îl neglijez pe ăla și să o iei, să o mai căsătorești încă o dată, ca și când e un obiect, îl muți de colo-colo? În politică merge, în credință și în biserică nu merge. Deci l-a blestemat pe domnitor și pe poporul român. Stai și te gândești, oare acum mai fi blestemați? Că uneori, când vezi că nu ne prea reușesc lucrurile, ai putea să zici, păi poate că ar fi și blesteme. Sunt preoți care cu asta explică tot. Blesteme, sunt blesteme, de la strămoși, de la nu știu ce. Ai putea zice, când un popor nu are nicio șansă, când el se încurcă și merge din rău în mai rău, din prostie în prostie, din groapă într-o groapă mai adâncă, că așa e istoria noastră de 20-30 de ani încoace. Nu? Zici, bă, o fi blestemați. Nu știu dacă suntem blestemați acum și al cui o fi blestemul care lucrează asupra noastră. N-am de unde să știu. Dar eu vă spun că atunci, la 1500, după moartea lui, după plecarea lui Nifon al doilea, mitropolitul țării și domnitorul, adică și instituția domniei, ca și poporul român, au rămas blestemați. Au fost unul sau doi domnitori mai mărunți și la 1512 vine Neagoe Basarab, care a fost ucenicul de taină al mitropolitului, ucenicul de taină, un tânăr care a crescut și s-a lăsat învățat de acest om, deosebit de acest bătrân. Și el, ca domnitor, în cei 9 ani, pe lângă câte i-au reușit să construiască, ținta lui a fost cumva să dezlege instituția domniei, cum am zice, instituția parlamentului, care e blestemată până la Dumnezeu. Și instituția guvernului e blestemată până la Dumnezeu și alte instituții ale statului, care sunt de doi bani. Nu? Așa a vrut el să dezlege de blestem instituția domniei și poporul român în general, respectiv poporul din țara românească. Și pentru aceasta a legat această intenție a lui de terminarea mănăstirii Curtea de Argeș. Când s-a sfințit mănăstirea Curtea de Argeș, l-a dus patriarhi vreo doi, care i-a putut aduce din lume, să fie acolo la slujbe, și-a dus și moaștele Sfântului Nifo, care între timp murise, trecuse la Domnul din muntele Athos, cu bani, bineînțeles, cu bani serioși, aduse și pe lui l-a trimis înapoi, bineînțeles. Ca să fie la această mare sărbătoare cu rugăciuni, cu lucruri deosebite, cu amploare, cu totul și cu totul ieșită din comun. Nu știu că în istoria țării române a fost vreodată o ceremonie religioasă organizată cu mai multă conștiență și mai multă intenție precisă, conștientă, decât a fost aceea, mi se pare, 17 august, nu vreau să spun prostii, 1500 sau 1517, 15 august, ceva de genul. Și cu acea ocazie, patriarhii aceia au rostit, sigur, rugăciuni, implorând mijlocirea așa Sfântului Nifon, care făcuse blestemul, ca să se dezlege blestemul de pe domnia țării românești, de pe poporul român. Acum, eu nu mă duc mai departe. Astea sunt scrise în istorie, descrise cu amănunte. Nu, deci eu nu balibernez. Vă spun pe scurt niște lucruri care sunt date cu amănunte în cronicile țării românești. Eu mă duc cu gândul doar la faptul cum să leagă destinul și comportamentul conducătorului și cum angajează un conducător prost și care are derapaje. Radu cel Mare n-a fost prost, că a făcut mănăstirea Dealului și alte lucruri. Dacă i-a zis mare, înseamnă că istoria l-a perceput în mod deosebit. Și totuși, cât de mare a fost, a avut niște derapaje în care politica a venit în coliziune cu bunele moravuri, cu buna rânduială, nu? Dar el a angajat și poporul român în acest derapaj, cum îmi place mie să zic. Lucrul ăsta funcționează. Noi ne spălăm pe mâini și fugim toți în toate părțile ca iepurii, preferăm să plecăm în străinătate sau să plecăm aiurea, să zicem că soarta țării de aici și politica și celelalte nu sunt ale noastre, dar ori vrem, ori nu vrem, soarta noastră este legată de soarta conducătorilor. Ei, dacă fac greșeli, ea antrenează asupra noastră consecințe. Suntem solidari, nu? Sau să vezi un domnitor care să meargă cu credința lui până acolo. Dom'le, ce a fost în mintea lui? Stai și te gândești, Neagoie Basarab, ce a fost în mintea lui? Cum a gândit el, cu ce relație a avut el cu credința, dacă el în 9 ani de domnie, nu sunt pregătit să vă spun câte clădiri de cult a construit și de ce nivel, a scris o carte care e un monument de literatură și de înțelepciune totodată, nu? 9 ani. El a pus și-a pus pecetea domniei lui pe istoria țării românești și a dat o strălucire extraordinară. Du-te la Muzeul de Artă, v-am dus pe câțiva din dumneavoastră, ca să vedeți momentul Neagoie Basarab, este momentul de vârf în arta medievală. Brâncoveanu va fi altceva. Să vedeți ce icoane, să vedeți cum a putut, deci omul ăsta 9 ani de zile a putut aduna valori și le-a cultivat și s-a putut duce cu gândul până acolo încât să zică poporul român e blestemat și nu poate rămâne așa în istorie. N-are voie să rămână așa în istorie. Și în cei 9 ani i-a reușit să săvârșească, să facă slujbe, să facă ce putea omul credincios să gândească că e necesar pentru ca poporul român să aibă o istorie liberă. Liberă de poverile trecutului. Liberă de blestemele Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Deci avem în istoria noastră fel și fel de momente dramatice. Istoria nu e liniară. Și ar fi extraordinar să putem cunoaște istoria politică, istoria normală, așa zicând, a poporului român, este împreunată cu istoria bisericii, este străbătută de valorile bisericii. Dar când istoria nu mai este cunoscută de oamenii din afară, oamenii bisericii trebuie să o cultive mai departe. Pentru că este un lucru care ne lămurește pe noi sau ne îmbogățește pe noi înșine ca niște oameni care propovăduim sau practicăm și acum credința pe care a avut-o și Neagoie Basarab și Nifon al Constantinopolului. Și în felul lui și Radu cel Mare. Deci vă rog, gândiți-vă la lucrurile acestea. Sărbătoarea de astăzi ne dă o perspectivă, ne obligă să ne ducem în istorie, în istoria lui 1490 ceva, 1500, 1512, 1521, cu Radu cel Mare, cu Nifon al Constantinopolului și cu Neagoie Basarab. Amin. Doamne ajută!